halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:52 iyo 19:40 meterband hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax jimcaha bisha mayna saaka waa 19 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo ibraahim xasan daanduray.
qof kastoo deegaankaas degan oo xuquuq leh waxaa shaki ku jira inay xuquuqdooda helayaan, laakiinse maamulkan waxaa u dhan 5 beelood uu wada dhan yahay. waxaan rajaynayaa inuu ilaahay nagu ceebeen dood badana ka imaan, laakiin talo badanaan gelin doona hadduu ilaahay raado.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee koonfurta galbeed ee Soomaaliya oo ka hadlaya tirada xubnaha baarlamaanka ee maamulkaasi gobollada sida ay u kala helayaan.
waxaad kaloo maqli doontaan qaxooti Soomaaliyeed oo ku dhibban magaalada Amsterdam ee dalka Holland iyada oo guryihiina laga saaray kadib markii sharciga dalkaasi loo diiday.
waxaan idin haynaa qodobo kale, hase yeeshee waxaad ku soo dhawaataan marka hore warkii dunida. guddoomiyaha xiriirka FIFA Sepp Blatter ayaa waxa uu sheegay in baaritaanka eedaha musuqmaasuqa ee FIFA uu ceeb iyo sharaf dhacba u soo hooyay ciyaaraha. Blatter oo ka hadlayay sanad guuradii 65-aad ee FIFA oo lagu qabtay Zurich ayaa waxa uu sheegay in xiriirka uu wajihi doono warar kale oo badan oo xun, iyadoo bilaha yar ee fuudda nagu soo hayana aanay noqon doonin kuwo u sahlan FIFA, laakiin ay laga maarmaan tahay buu yiri in la bilaabo in dib loo soo celiyo kalsoonida. laba naadi oo kubadda cagta ah oo yurub ah ayaa waxay ugu baaqeen Blatter inuu iscasilo ka hor inta aana la qorsheyn doorashada madaxtinimada, laakiin Blatter taasi waa ka biyadiiday. laba musharaax ayaa jagadaasi guddoomiyenimada ee FIFA u cararaya Blatter oo u cararaya markiisii 5-aad iyo Cali bin Al Xuseyni oo u dhashay dalkaasi Jordan. Mareykanka ayaa waxa uu gudbiyey eeda la xiriira musuqmaasuqa iyo laaluush ka dhana saraakiil FIFA ah.
hogaamiyaha garabka Alqaacida ee Suuriya ayaa waxa uu sheegay in kooxda ay diiradda saarayso sidii ay uga adkaan lahayd madaxweyne Bashar al Asad, islamarkaasina ayse qaadeen wax weerara oo ka dhanaa dalalka reer galbeedka. Wareysi uu siiyey Al Jazeera ayaa hogaamiyaha jabhada Nusra Abu Muxamed al Golani waxa uu sheegay inaanu dheerayn waqtiga dhicidda dowladda Asad. Al Golani ayaa waxa uu uga digay calaawiyinta tirada yar ee taageeraya madaxweynaha dalkaasi Suuriya Bashar al Asad inay waajib ku tahay inay ka haraan madaxweyne Asad si ay markaasi u xaqiijiyaan ammaankooda. Al Golani ayaa waxa uu beeniyey jiritaanka kooxda Khorasan. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in kooxda Khorasan ay wadaan weerar ka dhanaa reer galbeedka, iyadoo isbahaysiga Mareykanku horseedka ka yahayna uu xubno ka tirsanay kooxdaasi ku bartilmaameedsaday gudaha waddanka Suuriya.
Senator Tom Udall oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay inay isa soo tarayso taageerada gudaha Kongareska oo ah in la qaado cunaqabateynta 50-ka sannadood ku rugnay dalka Cuba ee uu saaray Mareykanka. Senator Tom Udall oo laga soo doorto gobolka galbeedka ku yaala ee New Mexico ayaa hadalkaasi waxa uu ka jeediyey magaalada Havana 4-dii. senatorka ayaa waxa uu sheegay in labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ay muujiyeen taageeradooda dhowr qaybood oo ka mid a sharciga la xiriira Cuba, oo ay ka mid yihiin in la qaado xayiraadda dhinaca safarka iyo in la horumariyo dhaqdhaqaaqa xadidan ee wax soo saarka dhinaca beeraha iyo teknolojiyadda. madaxweyne Obama ayaa ugu baaqay Kongareska oo ay ku xoog badan yihiin jamhuuriyiintu in la qaado cunaqabateyntaasi oo markaasi la saaray hogaamiyihii hore ee kacaanka ee Cuba Fidel Castro, oo xulufo la ahaa midowgii Soviet-kii hore kadib markii Castro uu afgambiyey kaliya taliyihii Fulgencio Batista sanadkii 1959.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Aan ku bilownay odayaasha dhaqanka, maamulka koonfur galbeed ayaa bilaabay inay soo xulaan xildhibaanada baarlamaanka ee uu yeelanaya maamulkaasi shir jiraa'idoo magaalada baydhabo. Shalay gelinkii dambe ay ku qabteen odayaasha ayaa waxa ay soo saareen qaybaha xubnaha xildhibaanada tirada gobolladu ay ka helayaan. Mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada baydhabo.
odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inay bilaabayaan soo xulidda xildhibaano uu yeesho maamulka koonfur galbeed soomaaliya. shir jiraa'id oo ay ku qabteen magaalada baydhabo ayay ku shaaciyeen odayaasha sida gobollada looga soo xulayo xildhibaanada. malaaq deerow yacquub, afhayeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed, ayaa shirka jaraa'id ka sheegay inay sameeyeen shaxda gobollada ay xildhibaanada u qaybsanayaan, isagoona intaasi ku daray tirada guud ee xildhibaanada inay ahaan doonto 95 xildhibaan, 36 ka mid ah in laga soo xulayo gobolka shabeellada hoose, halka 59na laga soo xulayo buu yidhi gobollada baay iyo bakool.
qaybtii guud oo 95 xubnood tahayn in la shalqeybiyo gobollada baay iyo bakool 59 xubnood ayaa odayaasha ka heliyeen in la siiyo, gobolka shabeellaha hoosena 36 xubnood ayaa la siiyey. heshiiska guud horta qaybtii ka horreeyday oo xildhibaanada ayaa shaxdaasi guud sidaasa shalay ka dhiidi.
suldaan warsame caliyow ibro oo isaguna ka mid a odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa aaminsan dhammaan beelaha u dhashay gobolka shabeellada hoose inay heli doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose, wuxuuna suldaan warsame rajo wanaagsan ka muujiyey cadaalad inay ku salayn doonaan habka loo qaybsanayo xildhibaanada.
laakiin dastuurka waxaa ku qoran oo annagana aan ansixinay, odayaasha dhaqankana ansixiyanaya, waxaa in qabaa'ilada u dhashay deegaankaas ay xuquuqdooda helaan. waxaan shaki ku jirin qofkii deegaanka u dhashay oo meesha degan xuquuqdiisa inuu helayo ayaan shaki ku jirin. laakiin haddii ay jiraan dad raadinaya wax badsi, waa gaarkeed consolka deegaanada dadka wada degan oo consolka way wada heli karaan consolka. laakiin markii la dhaho golo baarlamaan, waxaa golo baarlamaan soo gelaya dadka deegaanka u dhashay. qof kastoo deegaankaas degan oo xuquuq leh, waxaa shaki ku jira inay xuquuqdooda helayaan. laakiinse maamulkan waxaa u dhan 5 beelood ay wada dhan yihiin. waxaan rajaynayna inuu ilaahay nagu ceebeen dood badana ka imaan, laakiin talo badanaan gelin doona hadduu ilaahay.
suldaan warsabe wuxuu sidoo kale sheegay in haweenka ay mudnaan siin doonaan 95 xildhibaan ee maamulka koonfur galbeed uu yeelanayo, 10 ka mida ay haween ahaan doonaan.
in sheerka dumarka la ilaaliyo, taasoo ah odayaasha isku raaceen percentage in loo sameeyey haweenka, ay odayaasha isku abgarteen maanta 10% inay dumar noqdaan hadduu ilaah iraahdo, 10% inay dumar noqdaan, minority-gana la tixgeliya hadduu ilaah iraahdo. qabaa'ilo badana waxaa jiro qatan oo aan saxiixyaal ahayn, qabaa'iladaasna inay xuquuqdooda helaan hadduu ilaah iraahdo. laakiin odayaasha dhaqanka inay noqdaan 41 inta ku xareysan oo saxiixyaalka ah keliya inay baarlamaanka soo xuli karaan.
muddo ka yar 2 bilood ayay odayaasha qorsheynayaan inay ku soo xulaan xildhibaanada maamulka koonfur galbeed uu yeelanayo, inkastoo aan la ogeyn sida ay ugu guulaysan karaan. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
mar kale subax wanaagsan. qaxootiga soomaalida ee ku nool magaalada amsterdam ee dalka holland ee aanan weli la qaabilin ayaa waxaa laga saari doonaa guryihii ay ku noolaayeen, iyagoo dhibaatooyin xoog lehna ay haystaan guud ahaanba qaxootiga ku nool dalalka yurub, gaar ahaana holland. haddaba ibraahim xasan daandure ayaa khadka telefoonka ee magaalada amsterdam waxa uu kula xiriiray axmed aadan wehliye oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga soomaalida ee holland. wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey waqtiga guryaha ka saaridda qaxootigaasi ay bilaaban doonto.
way jirtaa arrintaas ibraahim. 29 may saacadda 12:00 duurnimo walaal waxaa jirta arrimaha qaxootiga waddanka holland oo soo bilowday 2012 in ay ka baxayaan gurigii ay deganaayeen waddanka holland magaalada amsterdam, in laga saarayo isla markaas aysan haysanin meel ay degaan ama meel ay seexdaan. taasna maxaan ku dhahdaa, waxaan mas-uuliyaddeeda dusha ka saarayaa dowladda holland oo qaabili la dadka ilaa iyo hadda iyadoo cuskanaysa in ay heshiis la gashay dowladda soomaaliya.
muxuu yahay heshiiskaasi?
heshiiskaasi waxa waaye dowladda soomaaliya heshiis ay la gashay ay leeyihiin soomaaliya waa nabad markaan, isla markaasna waa in ay ku noqdaan qaxootiga waddankoodii hooyo. waddankeena anagu waa jecelnahay, mana diidanin, laakiin waddanka inuusan nabad ahayn waa la soconnaa ilaa iyo hadda.
marka waxaad ii sheegtay in heshiis uu u dhexeeyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Holland, iyadoo heshiiskaas la cuskanayo ma jiraan wax qaxooti oo ilaa hadda dalka Holland laga qaado Soomaaliya la geeyay?
Way jiraan, sanadii hore iyo sanadan bilowgeedii intaba way jiraan wiilal la celiyey. Waxaa ka mid a maxaan ku raadaa sanadii hore wiil la celiyey Siciid Axmed Siciid la dhaho, sanadkan wiil la celiyey ayaa jiray oo la yiraahdo maxaan ku raadaa Cabdi Aadan. Marka dowladda Soomaaliyana ilaa iyo hadda maxaan ku raadaa kama aysan hadlin arrintan, way ka gaabsanaysaa. Marka arrintaas ayaan qayladaan ka wadnaa, ma fahanta.
waxaad ii sheegtay in qaxooti badan maanta oo 29 bisha May ay ku beegan tahay laga soo saari doono meelihii ay deganaayeen. Ma jiraa hay-ado u dooda xuquuqda aadanaha ama qaxootiga oo ku sugan dalkaasi Holland? Arrintaas maxay uga hadlayeen hadday jiraan?
Way ka hadleen arrimaha hay-adaha qaxootiga dadka qaabishan sida Fluchtlingenwerk, Human Rights Watch, Amnesty International, laakiin nasiibdarrada taagan waxa waaye waxba kama qaban karaan. waxa waaye waxay leeyihiin dowladdii Soomaaliya ayaa heshiiskaas gashay oo wasiirkii wasaaradda qaxootiga la gashay. Marka ilaa hadda dowladdeeniina wax jawaab cad oo aan ka hayna male. Waddankeenu waa waddankeenii hooyo, laakiin weli nabad inuusan ahayn waan ognahay. Shalay ugu dambeysay MSF way kasoo baxday xeryihii qaxootiga oo Kenya iyo ku taalay Soomaaliya xuduudkeeda, dhibaato nabadgelyo awgeed. Marka annagu baaqa aan jeedinayna waa mid iska cad dowladda Soomaaliya inay arrinta ka hadasho.
Ma jiraa wax caddaynaya, xaqiijin ma haysaan heshiis dhexmara dowladda Soomaaliya iyo Holland in qaxootiga Holland jooga dalka lagu celiyo?
Afartii wiil oo ugu dambeysa la celiyey wiil idaacadda v o a wareysi siiyey oo dhibana ah, isaga naftirkiisa ayaa caddeeyey. Annaguna waxaan caddaynaynaa wasiirka wasaaradda cadaalada wasiirkii hore Fred Heaven, isaga naftirkiisa ayaa qirtay oo baarlamaanka dowladda Holland u sheegay in heshiis uu jiro.
waa tahay, ma jiraa qaxooti kale oo dalalka yuruba oo aad xusuustahay oo ina la qaaday?
Denmark waa laga qaaday, Norway sidoodoo kale waa laga qaaday, Netherland sidoodoo kale waa laga qaaday. dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa arrimahan sida wadamada internationalka sida Afghanistan, Nigeria, Ghana, wadamadooda dadkooda qasab laguma celiyo. Waa mamnuucba qofka in si qasab lagu celiyo. Geneva Confession Law iyo Dublin Confession Law, qofkii iskiis u noqdo welcome diyaar. Laakiin waxaan ka qaylinaynaa waxa waaye, maadaama aan xuquuqda qaxootiga u doodayno, in qofka si qasab lagu celiyo oo xuquuqdiisa saas lagu lumiyo.
marka qaxootigan hadda Holland laga celinayo, qasaba lagu celinayo aad leedahay?
si qasaba oo sharciyada internationalka adduunka sharciyu leeyahay, sharciyada internationalka in la dhowro. waxaan kaloon baaq u diraynaa weli dowladda Holland in ay arrimaha bini aadnimada ay maxaan ku raadaa tixgeliso.
Axmed Aadan Wehliye oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaalida ee Holland, oo isagoo Amsterdam ku sugan khadka taleefoonka ugu warramaya Ibraahim Xasan Daanduray.
waxaa magaalada Minneapolis lagu qabtay munaasabad lagu daafurayo buug ka hadlaya barbaarinta ubadka iyo tabaha ugu wanaagsan ee ilmaha loo tarbiyeyn karo. munaasabadaasi kadib ayaa waxaa wariyeena v o a ee Minneapolis Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay qoraaga buugga Sibriye Macalin Muuse buuggaasi iyo waxa uu xambaarsan yahay.
waa mahadsan tahay Mascade. marka hore, buuggu wuxuu ka kaalmeynayaa waalidka uu caruurta dhalay habka ugu wanaagsan oo ay ku barbaarin karaan, hadday ahaan lahayd xag akhlaaq, xag diin, xag jir, xaggii arrimihii bulshada, la dhaqanka, dad la dhaqankii, wixii oo dhan caruurta inta ay yaryihiin ilaa ay ka gaaraan marxalad ay lugahooda ku istaagi karaan. waxa laali wixii looga baahnaa in caruurtaas la baro oo waalidku uu baro ayuu ka hadlaya soo bandhigaya buugu.
marka barbaarinta ubadka unbaad ku koobtay oo keliya, cidda uu la hadlayahay marka ma dadka Soomaaliyeed oo keliya? dabcan buug af Soomaaliya ku qoran yahasaan dareemayo, mase si guud buu hadlaya?
hadda waqtigan hadda la joogo, buugu af Soomaaliya sidaad sheegtay buu ku qoran yahay. wuxuu la hadlayaa waalidka iyo macalinka, cidda wax barbaarisa, waalid keliya maaha, iyo macalimiinta ayuu la hadlayaa, dadka waaweyn buu la hadlayaa. wuxuu u sahlayaa qaabkii waad aragtay oo qurbahan soo galay, dhaqano kala duwanaan la kulanay, waxyaaba badan oo diintii iyo dhaqanka Soomaalida kasoo horjeeda ayaan ku dhex jiraa. qaabkii ugu wanaagsanaa ama tabihii ugu wanaagsanayd oo uu ku barbaarin lahaa ubadka waalidka iyo macalinka labadaba ayuu hadda ka hadlayaa oo Soomaaliyu la hadlayaa. laakiin insha allah mustaqbalka waxaan rajaynaynaa in luqado kale loo turjumo oo sidaasna uu ku faafaa.
in la tarbiyeeyo ubad, la koriyo, la tababaro, dabcan shaqo sahlan ma ahan. sida aad carabka ku dhifateena soomaalidu markay qurbaha timid dhaqamo kale iyo waxay gashay duni kalena hore ugu noolaan jirin, mararka qaar waxaa suuragala dadku xataa barbaarintii ubadka inay siyaabo kala gedisan u arki karaan, iyadoo markaasi ay u kala arki karaan dhaqamada hadba ay ku koreen ama ay meelaha ay ku nool yihiin. marka maxaad koobaysaa adigu dhaqanka aad isleedahay waa kan ugu wanaagsan caruurta lagu tarbiyeeyo ee buugani uu tibaxayo muxuu yahay?
horta waxaan nahay ummad islaama, islaamka ayaa noo ah saldhig ama qaacido aanu ka duulo markaan caruurta barbaarinayno. islaamku qaabkii uu yiri caruurta ha loo barbaariyo marka aan qabsanno, kadib ayaanu ku darsan karnaa dhaqanada kale ee wanaagsan ama reer galbeed ha loogu yimaado ama waddankii dhaqanadii ka jiray ee fiicnaa oo dhan marka la isku duuduubo oo lagu daro qaabkii islaamku 1400 sano ee lasoo dhaafay uu u jeexay in caruurta loo barbaariyo. intaas ayaa saldhig u ah.
ma buugii ugu horreeyad qortay oo ka hadlaya barbaarinta ubadka mase buuga kale aad hore u qortay arrimahan ku saabsan?
barbaarinta ubadka waa buuggii ugu horreeyey, laakiin waxaa ka horreeya buug aan u bixiyey raaxada guurka. haddee waa la isguursaday, ubad baa la dhalayaa, waa kii labaad. marka waa marxaladii labaad ee ahayd in marka ubad la dhalo qaabka ubadkaas loo barbaarin lahaa.
waa gartay. hadda Minnesota aad furkan ka samayseen, ma jirtaa meelo kale oo aad jeceshihiin ama aad jeceshahay inaad tagto oo buuggana uu ku baah?
buuggu wuxuu ka soo baxay Qaahira bishii Abriil, bartamaheedii Qaahira dahfur yar baan ku sameynay. haweenka ayaan u qabtay muxaadaro, waa lagu faafiyey, waa lagu baahiyey Qaahira. kabacdi waxaan u gudbay London. London isagana waa lagu baahiyey. Oslo, Norway ayaan geeyey masjidka Tawfiiq oo weyn, halkaas ayaan muxaadaro ballaaran ku qabtay, halkaas ayaa lagu dahfuray. hadda waxaan joognaa Minnesota. dahfurka halkan aan ku qabanaynaa waa dabcan ilaahay hadda kii ugu ballaaraa oo cid walba ay kasoo qayb gashay culimaa u diin dadkii aqoonyahanka qalimaalkii kulli. waxaan rabaa haddii alla idmo bisha Ramadaan kadib inaan dahfurkii ugu weynaa aan ka dhigo Nairobi oo ay kasoo qayb galaan guud ahaan qaybaha kala duwan ee ummadda Soomaaliyeed. Ramadaan kadib ay noqon doontaa insha allah.
ilaahay hadda marka aad fiiriso bulshada Soomaaliyeed ilaa Qaahira ilaa Yurub ilaa hadda Minnesota aad joogto, waa maxay feedbacka kaaga imaanaya ama falceliska dadkii buugga akhristay amaba soo arkay buuggan?
cid kasta oo buuggan akhristay ama culimo diin ha noqoto ama aqoonyahan kale ha noqoto, horta ciddiiba akhristay marka horeba Soomaalidu dhibka haysta waxa weeye wax ma akhriyaan. laakiin cid kasta oo akhristay waxay yiraahdeen waa wixii loo baahnaa. dhinac kasta wuu koobayaa. rag baaba igu yiri barbaarinta ubadka kaliya maxaad u tiri, maxaad u dhihi weyday qoyska guud ahaan, maxaad u yani magac ka weyn barbaarin maxaad ugu bixin weyday? sababtoo ah dhinac kastuu koobayaa. waxaa ku yaala ummahaatil kutub diinta islaamka oo dhan, masaadirtii ama taxraacyadii laga heli jiray oo dhan baa ku yaala. marka aad iyo aad bay ula dhaceen culimmadii. weliba waxaan aad u rajaynayaa culimmada Nairobi joogtana inay sidaas oo kale ay feedback iga soo siiyaan, ra'yigooda iga soo siiyaan insha allahu. wax hadday jiraan haba yaraatee uun in wax laga bedelo ama lagu daro ama noocaasna, insha allahu dabcadda labaad aan ku dari doonaa. cid walba oo tala ka bixinaysa waan dhegeysanayaa insha allah.
kaasna wuxuu ahaa qoraaga Sibriya Macalin Muuse oo Minneapolis ugu waramayay wariyaheena Maxamuud Mascade.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. ururada u dooda xuquuqda aadamaha ayaa shaac ka qaaday in tirada dadka qoorta laga gooyo ee dalka Sacuudigu ay aad u badatay bilihii lasoo dhaafay. xukunka qoorgoynta amaba si gowrac ayaa dowladda boqortooyada Sacuudigu waxay ku fulisaa goobo fagaaro ah oo dadweynuhu ay daawan karaan. 4 bilood ee ugu horreeyey sanadkan waxaa Sacuudigu ay xukunka qoorgoynta ku fuliyeen 89 qof. waa tiro ka badan intii qoorta laga jaray isku geyn sanadkii la dhaafay oo dhan. laakiin mas-uuliyiinta Sacuudigu ma aanay bixin wax faahfaahina oo ku saabsan sababta keentay sara u kaca intaasi leeg. sida uu faahfaahinayo Adam Kugel oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha xuquuqda aadamaha ee Bariga Dhexe kana tirsan hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch.
because the Saudi Arabian authorities do not comment publicly on this issue other than to say that under Islamic law it's their right to carry out executions. Because they don't release information, we really don't know for sure why there's been such a rise in the number.
sababtu waxay tahay Sacuudigu iyo maamulka Sacuudigu kama faalloodaan arrimahani, waxaanay aaminsan yihiin in shareecada Islaamku ay xaq u siinayso inay xukunkani fuliyaan. mana jiraan macluumaad ay bixiyaan taasi oo runtii wax adag ka dhigaysa in la ogaado xaqiiqada dhabta ah iyo sababta keentay sara u kacan. tirada dadka qoorta laga jaro ayaa korodhay laga bilaabo bishii August, gaar ahaan xilliyadii kooxda Daacish ay qabsatay magaalooyin ku yaala Suuriya iyo Ciraaq. Laakiin khabiirka u qaabilsan arrimaha Sacuudiga hay-adda Amnesty International ee u doodda xuquuqda aadamaha Sevaj Keshishian ayaa sheegaya inay suurtagal tahay in ay korarkan ka dambayso qalalaasaha dalalka Islaamka ka taagan xilligan.
These theories say that the reason why the Saudi authorities have been carrying out executions at such a rate is because they want to signal to ISIS, to others in the region, that they are quite in charge or in control of what's going on inside the country and that they will punish transgressions.
Aragti ayaa oranaysa sababta keenaysa in kororka tirada dadka dawladda Sacuudigu ay xukunka gowraca ku fuliso ay korodho ay tahay digniin ay u direyso Sacuudigu ururka Daacish iyo awoodaha kale ee ka jira deegmada. Digniintaasi oo dulucdeedu tahay in dawladda Sacuudigu ay arrimaha dalkaasi gacan buuxda ku hayso islamarkaana ay ciqaabi doonto ciddii soo xadgudubta. Khabiirkan ayaa sheegay in dawladda Sacuudigu inta badan ay xukunka dilka ku fuliso fagaarayaasha ku yaala faras magaalaha si ay dadku u arkaan, waxaana dhacda in qofka qoorta laga jaray meydkiisa xoogaha la daayo si ay dadku u sii daawadaan.
It's pretty much within the logic of the method of execution and the reasoning behind the execution that it is meant to work as a spectacle, as a deterrent, and so that's partly why they do it in public. So people can.
Xikmadda ka dambeysa talaabadan ayaa ah in loola jeedo inay dadku ku waana qaataan isla markaana ay dib uga joogsadaan dambiga. Waana taasi waxa keentay in dadka hortooda lagu gowraco qofka lagu fulinayo xukunka qoorgoynta ah. 22 dal oo dunida ah ayaa ku jira liiska dalalka caalamka ee fuliyo xukunka dilka ah noocidiisa kala duwan, haddii ay ahaan lahayd sun oo lagu mudo ama daldalaad, toogasho iyo weliba qoorta oo laga gooyo. Dalalka fuliyo xukunka dilka ayaa Sacuudigu waxa uu kaga jiraa mar walba 5 dal ee ugu badan, waxaana sidoo kale soo raaca waddamada Shiinaha, Iiraan, Ciraaq iyo Maraykanka. Aadan Kugel oo ka tirsan Human Rights Watch ayaa sheegaya inay jiraan cadeymo muujinaya in maxkamadaha Sacuudigu aanay tixgelin amaba aanay gaarsiisnayn heerka iyo shuruudaha caalamiga ah ee loogu talagalay garsoor cadaalad ah.
Some people allege that they were coerced into confessing. Some people claim they had difficulty accessing lawyers. One of the big issues is defendants not initially knowing.
Dadka qaar ayaa sheegaya in lagu qasbay inay qirtaan dembi aanay gelin. Qaar kale waxay sheegaan in loo diiday inay qareenno helaan. Waxa kale oo jirta in dadka eedaysanayaashu aanay ogeynba dembiga loo haysto iyo waxa ay samayn karaan ka hor inta aan qaadiga la horkeenin. Ku dhowaad kalabar dadka la gowraco ee Sacuudiga ayaa loo haystaa dembiyo la xidhiidha ka ganacsiga daroogada ama maandooriyaha. Waxa kale oo mararka qaar xukuno kala duwan lagu fuliyaa dad aan geysan dembiyo dhagar ah. Sanadkii tagay ayaa wadaad caan ah oo shiica ah oo lagu magacaabo Sheekh Nimr Nimr ayaa lagu xukumay dil kadib markii lagu eedeeyey inuu boqorka ka hor yimid una hoggaansami waayey islamarkaana uu dadka shiicada ah ee Sacuudiga ku nool uu kicinayo. Xukunkan ayaa mudaaharaadyo badan kiciyey, waxaana haddii sheekhaasi lagu fuliyo dilka suurtagal ah in ay sii xumaato xiisadda ka dhex jirta dadka shiicada ah iyo dadka sunniyiinta ah. Laakiin Xaydar Qadanfari oo faalaya siyaasadda dunida Islaamka kuna sugan dalka Kuwait ayaa tilmaamaya inaanay u badnayn in xukuumadda Sacuudigu ay dilkani fuliso.
Wallaahi ana atasawwar in siyaasada al-hukuma fi al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya hiya amaliyat al-tiam al-sha'b al-saudi wa hunaka shawahid taarikhiy kathira kan fiha al-hakim fi al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya ya'mur بالعفو لهدف اسمى من ذلك وهو التعايش
وحن وركا ان سياسه السعوديه اي تahay ان اسكو هيسو ددكا كو ودا نول دلكاس وحنا جيره استامه بدن او موجينيا ارينتاسي او تاريخلا اه وحنا لا اركي جيري بقوركا او عفينيا ددكا دنبيدا غلا يدو او خيسدا يي فتنه لاغو هرتغيو. Taasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkeeni Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Inta aan toddobaadka dambe kulmi doono waxaanu idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Amuuraha muruha islaamka waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinayey xuseen bare aadan halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington sahra cabdiaxmed ayaa studio igu welisa oo garabkayga madax fadhidoon ka codsanaya mid iyo laba hadba intuu waqtiga nagu simo qodobadii wararka ugu door karoona zahra
waa tahay ibraahim guddoomiyaha xiriirka fifa steve plater ayaa waxa uu sheegay in baaritaanka eedaha musuq maasuqa ee fifa uu ceeb iyo sharafdhac uu u soo hoyay ciyaaraha plater oo ka hadlayay sanad guuradii 60-aad ee fifa oo lagu qabtay suurikh ayaa waxa uu sheegay in xiriirka uu wajihi doono war kale oo badan oo xun iyadoo bilaha yar ee fooda nagu soo hayaan uu noqon doono kuwa sahlan fifa laakiinse lagama maarmaan ay tahay in la bilaabo in dib loo soo celiyo kalsoonidii labada naadi ee kubadda cagta oo yurub ah ayaa waxay ugu baaqeen plater inuu iscasilo ka hor inta aanu qorsheyn doorashada madaxtinimo laakiinse plater ayaa taasi isagu ka biyadiiday hogaamiyaha garabka alqaacida ee suuriya ayaa waxa uu sheegay in kooxda ay diradda saari doonaan sidii ay uga adkaan lahaayeen madaxweynaha dalka suuriya bashaar al asad islamarkaana aysan wax weerara u geysan doonin dalalka reer galbeedka wareysi uu siiyey al jaziira ayaa hogaamiyaha jabhada nusra abuu maxamed al golani waxa uu sheegay inaanu dheereyn waqtiga dhicidda dowladda asad dhinaca kalena senator tom udle oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in uu si soo tarayso taageerada gudaha kongareska ee ah in la qaado cunuqabateynta 50 sannadood jirsatay ee dalka kuuba
sida laba walaala ayaan zahra markan dhegeystayaashana usoo qabanaynaa waxaa ku luqeynaya cabdulqaadir xasan nageye lixda saa habeenkii ayaa lilalow laygu heysaa dad adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay ma sawaabo lumayo lurku waa igu keligay cabdiqaadir xasan nageye ayaa aan kusoo gabagabeynaa heestaasi uu qaadayey ee sida laba walaala idaacaddeennii waxaa idinla socodsiinayay anigoo ibraahim xasan daanduray iyo zahra cabdiaxmed intaan 4 galabna mar kale wada kusoo noqon doono waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.